Pelēcīgi mākoņainais fonds, kā radīts, ko šiem kino piedzīvojumiem un par tiem. Kristīna Simpsone arī šorīt gatava stāstīt. Labrīt!
Labrīt! Tiešām priecāšos pašķēdīt nedaudz drūmo laika prognozi un pamatā savu skatu vērsīšu uz Pansī pilī, proti daudz sēriju mākslas filmu, ko redzēsim uz ekrāniem jau no šodienas, 22. janvāra. Un Pansī pilī ir kopumā 8 sērijas garš darbs, no kurām pirmās 7 ir balstīts Anšela Veglīša romānu motīvos, savukārt beidzamā 8. ir dokumentālā sērija. Darbu ir režisējuši Andis Mizišs, Martelīna Martinsone, Dāvis Sīmans, bet dokumentālo sēriju Gins Grūbe. Savukārt scenārija autori Tabita Rudzāte un Ivo Briedis. Notikumi, ko Anšlaus Eglīts ir aprakstījis savā romānā, ir izcinājušies Inciemā, taču filma atmosfēras dēļ izvēlēta tieši Padures mūža Kurzemē, tā kā kurzemnieki šeit sausās. Un par pildēvētajā īpašumā ģimene lemj atvert pansiju, kas pulcē tā laika Latvijas mākslas un kultūras ziedu, gan zināmas mākslinieks, gan literāts, piemēram, Hildu Vīku, Voldemāru Toni, Edvardu Virzu un citus. Bet neatstāstīšu Anšela Veglīša romānu, to es domāju, ka lielākais vairums jau ir gan skolā vai kādos citos.
Nav no biezākajiem, jā, to var pagūt izlasīt.
Jā, un tad to noteikti visi ir lasījuši, cerams, un noskatoties pirmās 4 sērijas, varu secināt, ka literāra darba ekranizācija ļoti veiksmīgi spēja uzturēt romāna noskaņu, arī mats matā neatstāstot visus notikumus, kā tie aprakstīt grāmatā. Seriālā no Anšela Veglīša romāna ir saglabāts labdabīgais un no cinisma brīvais humors un krāšņie tēli. Tie īpaši jāuzsver Juras Trengas atveidojumā atdzīvojušais Sulēns Mārtiņš, kurš tā arī nav pamanījis barona laika galu, un Kaspars Notiņš, kurš spēlēja apsviedību un reizēm paslinku Šeptmani Arnīti, kurš var paveikt lielas lietas, ja vien nav slims, proti nav pārāk daudz baudījis grādīgās dzirs. Savukārt Dace Evers spēlē Arnīšu māti, un viņas gatavotās pujēņu sakņu tējas var mierā noguldīt, manuprāt, tik vienu šķiet arī dzirgu. Seriāla ainās, tie jāsaka, ka ir, manuprāt, pēdējā laikā visblīvākā pašmāja aktieru mākslas spīdekļu koncentrācija uz ekrāna minūti. Un seriāls ir izdevies patiešām kā romantizēts un mundrs vēstījums par Latvijas starpkaru periodu kultūru un laikmetu noskaņu. Un tāpat kā, piemēram, starptautiski tik populārajā franču kīno, lērums nacionāli nostaļģisku darbu ir veidot tieši par 19. Gadsimta vidus un 20. Gadsimta sākumu kultūras un mākslas dzīvi, tā arī aizvadītā gadsimta 20. un 30. Gadu šķiet tāds idealismu un radošās brīvības caurvītas laiks pašmāju kultūrā. Un vēsturisku drāmu naratīvos labprāt šo arī izmanto vietējais kinematogrāfs. Un vēsturiski šī perioda izcelšanai, protams, arī ir daudz iemeslu jaundibināt Latvijas valsts. Tas arī parādās vairākās atsaucēs arī filmā. Cerības un ambiciozus plānus nākotni. Viens karš ir tikko beidzies, otrā aizmetņa vēl nav acīm redzami. Robežas ir vaļā, un Latvija gluži kā, tāpat kā tagad sevi apzinās kā pilnasienīga Eiropas daļu. Un Pansī pilī intensīvi izmanto šo vēsturiskā periodu noskaņu, gan arī lērumu ar kultūru atsaucēm. Te acīgākie skatītāji noteikti pamanīs mājienus gan uz Jāņa Strēča, gan Vara Braslas darbiem. Un skatoties filmu, nenoliedzam nāk prātā domas par to, kā darbu vērtētu pats Eglītis, kurš nodarbojās ar filmu žurnālistiku. Dzīvojot trimdā ASV, viņš rakstījis filmu apskats un intervējis dažādas slavenības. Par šīm aktivitātēm arī saglabājušās fotoliecības, kur redzams pats autors, piemēram, Tomu Krūzu, Arnoldu Švarcnegaru un citiem. Kinoteatros Pansī pilī būs skatām pa vairākām sērijām, viena seansa ietvaros, un pirmā un otrā sērija uz ekrāniem jau no šodienas 22. janvāra. Tālāk nākamās sērijas redzēsim 8. februārī, vēl nākamās 22. februārī, un 8. jeb dokumentālā sērija īpašajos seansos būs skatām pēc 22. februāra. Bet visam īsumā, ja kino sāta sajūta neapmierina Pansīs pilī nacionāli patriotiski humoristiskās noskaņas, tad no šīs nedēļas uz lieliem ekrāniem skatām arī citi darbi. Amerikāņu režisora Maikla Manna biogrāfiskā drāma par sacīkstēm, ambīcijām un ātrgaitas auto Ferrari ar Adamu Driveru un Penelope Cruz vadošajās lomās, taču krietni interesantāks par holivudzēto piegājienu itāļu kino ar kāds cits šīs nedēļas kino jaunums. Franču režisora Tomā Kajī zinātniskās fantastikas darbs Dzīvnieku valstība. Tā ir ļoti interesanta, manuprāt, metafora par citādā pieņemšanu, nepieņemšanu, un films varoņi dzīvo pasaulē, kur ir pārņēmusi kad slimība, tās upuri kļūst līdzīgi dažādiem dzīvniekiem. Tā kā daudz ko redzēt kinoteātros, un tas šīs nedēļas jaunumos arī viss.